가지고 놀아 준비.
자 이때네.
자 이때네.
알아마.
자 이때네. 도서 에케 워싱턴 리 코도치 아메리카 라소 비콰 쿨랑고 발레 비치테네 랑고 오시오치 제티 잉베레레 구사큐 세나 발루 세나 오시오 와라 vendredi 4 octobre 2024 et balaizing baso kwa pusundu hotima ziaitene kwa singati veoa afrique nandochi gere pupu bangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 fm na kotagbatati bongi Kanandochi banda terreala warai nandochi voafrique.com et kenga na Facebook tongala warai alaichi warai et kena voa sango awagosinga chala et ke Sylvie Doris soye kume Félix ye passis zembrou ngana ferme maxe kuyaweda fadi so sango E guna sangoti Afrika na il Maurice Biati Kodoroni Priviraj Singh Rupen Amuyanga ti miro badalezu ngalo unda ti gwena mbeni fini manda kuti sango a finini nanzeti na banduru. Lo sigina sangoso na ngoiso tango ti lengo biati lo aeke. Ko ndani. Lango ti mirongo bada le suswa eke dutiande na lango bale usena ko chinze ti na banduru. Lango soa eke nga nda ti kusala ti awa bada lezu bale mbala mbala soa sora la lani tene ti ngu oku. Tene soa sigi lango ako na peko timbeni sungo maboko na betimbeni mbeti na popoti il Maurice nga na Royaume Uni na ndoti tene ti zwati chagos. A sangoti kodro wande la kwe a trogu kwa le diadiste a bimbeni fini tumba na mbegeti togu. A tumba so a bagigi biri na kete kodoro ti penjal so a yeke na mbageti banga ti kodoro. A trogu so a yeke na a nene angombe bichi tena trogu kwa le so a yeke na nene angombe na tere chala. Se a la pita angombe na ndo ti a trogu ti kodoro so a yeke bando chala na ndo ti a zo ti kusala so a yeke lekere lege so a yeke na kama ti togo na burkina. A trogu gomba ya wara kwa nga siya siwili bale ya kotonga so a waranga kwa na yachi tumba so. Na sudon a tiri angbala kwa ti kboro na yachi kodoroni na ngoi ti kongonda ti ngunza pati so a eke da. Awa tiringo birati RSF aeke na lini na ngoi so si biraso aeke borongangu mingi a onkwe a truguti kodoroni abi kota tumba na yenga so a onando ti kota gbata kartum. So a puswala na mbege ti ponso aeke na ndo ti nguchi nila. Na Darfur bumbi ti angbe na trogu tumba nga na ambe na zo ti nzoni be a bumbi ako ti bata ambe ni kete kodoro sa iri alfa chere. Ti kanga lege na a tumba ti force de soutien rapide. Na Afrika ingba na Afrika lakwe, na Afrika ti mbongo mbeni, da fango mbanga, den mbanga ti gigi wala. Prison à vie nando chimbeni koliso agbu azo na ngangu silo sala lisoroti kubuna la wala so yanga ti mundja tene viol koliso a sala sionie na tereti azo bale gumba ya tongaso si mingi ni aeke a mulenge teneti so a on bungoli tiazo na ngu sakiu se balu se na ako dangbanga ti ko si nati Fakati atene, koliso eke sionizo. Wala solo eke kupabla, mulo tonga na yanga ti mungu atelo ke kupabla. Mbene ye na ngu sake, use baluse na use. Si ndo kwa ti vungango asango afabiri pekocha iso polele. Na ndo ti azo balegumba ya solo sala sionina ala, lo sala nga mbeni a siona emingi tonga na bungu azo na ngangu, lo sala sionina ala, lo unda na mole ngeti ba a siona iso lo ke sala, nga lo sala yeso a mungwa tene lo sala onlevemo. La kwena sangoti kodro wande na Etats-Unis azo ti kusala ti sarango kwa nando ti amagbo koso aira la Dockers ayeke kiri ti gbu kwa ti ala na peko ti so ala zia kwa ti ala lani na ya ti alango so ahon. Kundu ti syndicat nga na mbeni ndokua so airi ni Alliance Maritime des États-Unis atene ala e ma tere awe nga fade adokers so alingbi ti kiri ti mu kusala ti ala. Ala manga tere na ndö ti koforo ti awakua so nga sango na ndö ti sango na ndö ti tënë so ayeke mbilimbili dapëpe e dabe ti awakua so lani aira la Docker so akai kusala ti ala ndali ti so ala hunda lani ti tene apusu koforo ti ala na nduzu. Ndangba sango kota mokonzi ti nzapa ti Iran Ali Khamenei atene na azo so ayeke nduru na lo wala aallié tongana Hezbollah nga na Hamas ti ngbala-kue ti tiri bira na Israël. So alingbi ti ka ti gande na kpale na mbege ti Moyen-Orient nga lo yeda na peko ti akota atumba wala missile ti Iran so lo bi na ndö ti awato ti lo Israël. Nga na ngoi ti kota sambela so na moske ti Téhéran Ayatollah Khamenei na ngoi ti fango tënë lo tënë aallié ti Iran ayeke kiri na peko mbeni pëpe. Zia e tene lakue na ndö ti VOA Afrique na peko ti so lo mu mbata ti kuâ gouverneur ti Bas Ubongi alondo ti ba tënë na ndö ti akutukutu ti yongo azo so lo ba lo tene aga na andau ti lege mingi na gbata ti Bongi. Eric Sorongo pe awara tere biri na akota azo ti transport nga na ala ti ndokua ti sedu ti e ma gouverneur Sorongo pe na didi singa ti Freeman Sipila so loyeke wago singa ti na gbata ti Bongi.
Lani so kota azo ti kodro awara gouverneur apréfet na sous-préfet na palais de la Renaissance lo tënë ye tënë ye circulation na ya ti Bangi na ti kodro ti centre prix mo binga encore akape accident ke mingi soni apasse mingi et puis aturugu ti police na gendarmerie raka ba ina ka passé devant l'état soit que sérieux ya quoi après il faut que ya gouverneur na préfet na sous-préfet isile ti na doute sur une moindre solution mais solution là que so bumbizo imiter ki la so na directeur général du transport na responsable de sécurité a ti taxi moto ti boliti ni ça c'est quoi les soit ti na ti corotier Igboliti ndoni ngangu ati bongoliti so itenme yila ka passé fa des dunia ti circulation na ton iba ke manque da mingi manque mingi rentrer là du sar sensibilisation mati amolinge ti so da ta ti so gon école so ti tené a sar angina la ti tené accident du mingi après moni ni za chai ya ka ni sar sensibilisation mais ka pique ti war ti ni sar sensibilisation ko koné tenta taxi moto amolinge so mo taxi so faute na ka tiala pepe ala ka na kwati sar ngone ape mais a wati taxi moto ni au lit na mo amolinge na gona la ti na former la inga conduite si 1-1 à mon arrivée ton gasso mon conduire de là sur ma prendre de conduire taxi moto là sur qui crée que ce motin tout est bon allez paye mon fazo paye mon fagre tu zoom tout toi connais ta famille quoi et ton avaritage tu motonnais ouais ah ouais tu motonnais généralement les hommes ont tenu bini colonel la chauffeur je dis bruit pour la net mais ben quand la moto aussi mon sœur angéti mon moko bambiande hé quand même je t'ai tenu à te secouer n'a c'est une ordre sur un bateau tout qu'on a metté aux États-Unis à la moindre responsabilité t'as le titre n'a il résout le problème ça.
Sala mafade ke Eric Sorongo pe lo ke gouverneur ti Bas Ubongi lo eke na gbata ti Ubongi.
E barala mingi a ita ti mbiso ayeke sara kusala na voix de l'Amérique si ayeke sara sabango ti yanga ti kodro e ayeke vunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita ti mbi na kusala so ala yeke sara si sabango ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayera tene voix de l'Amérique mbi mû na ala singila.
Zia e tene lakue na ndö ti VOA Afrique ndokua ti commerce abembe ndo lani na ndö ti andokua ti akango aye wala amagasin fade so ala yeke gue na mbege ti andokua so ayeke zo amapa wala anzo nini so asukali airi ni gâteau e ma gbeyon gbia ti akango ye tiri Patrick Akoloza na didi singa ti Freeman Sipila wago singa ti na gbata ti Bongi.
Pendant que nous sommes là, nous sommes en janvier, nous sommes en Ghana, nous sommes en Ghana. Et dans le mois de juillet, nous sommes en Ghana, nous sommes en Ghana. Et là, nous sommes en mission. Tu t'en as bien mendona ya tia boulangerie ni la mena pâtisserie et ton la guasika à la ba sarango kusana na legeni pepe à le soir que les mampani moko ba à la kena mbeti souci wanga muna la tena la grasse ni pepe à l'itima boko tala soit en angle tala yo à quoi tu l'itala à la yua bongo souci fada limzi yu tisana kusana ni so pepe ngou même tu tena à ce qu'on a ma boko à kepe ndoti ya pungo tere à ke dape et iba que sarango yin na legeni pepe ingana bagay mo baton à rekamapa à mon gré tamon Légué à écran en donnant peuple, légué à gonzon à corotier après. Poussé à en donner, nous a pas petit pica. Et donc, ni là, bigamiti salani, ton aïe, à ou à côté quoi, mais sans ambiton donné, biti salani, bita satinala. Bisatinal ambitin, bibatimbi, légué ti, salon poussa la type boulangerie, son allégué ni peuple. Bigamisa a mené projeté arrêté, bigonani na badata guyonga. Bigonani pica patarandoni, gona bidi bati kodo. Badata guyonga, aïe dans la piconi, misuma bokotimida, la langue balou, c'est na outati de 10 septembre. Et na yati mbilasu misu mwapoko na kbeni amulango balosho na ukuti tene aiso kui uunda alimiti bagigi me na yati lango balosho na ukuti bati tenangizo tene isala iso ya ina tene sensibilizasyon titene isala tene nala nala soa ekamapa nala soa ke awa ti boulangerie nala sosi akesala distribution titene ekereke ton igwanda ndoti londo titene isala kusala wa ifu zwa dekongo pepe nila ala bafade meri itisa zuti meri alaga azi gendarmerie aga la polisi aga paske kwa nizo isa neso agi misera kwape, iki bunyi na ita titini do kwa son denende tene, ina la isa kusala titene, ipoteja mouni ngeti koro. Tona lango baloshu na uku a unzi yawe, bige toko awa kode kwa timi na turugu, na yata balabala ti bongi kwe. A pati 13 novembre, yeti ba ankora kama pa na ta pousse na beti lege, na yangata lege, azan toso pousse la gouda pe. So kozo kapaso yiki sarate la. Useni, tona yi warani yi mouni mungo, yi mouni yi ga ibini, ala wagosi nga ala dwane da. Useni yi gwande na yati a boulangeri ti ba, na patisserie ti ba tonga na yensi, ala ke sara mapa, ala ke sara gato ti tengoni, mem na ya urso. Paske, yi wunda na yati tene, ala so ke sara kousa na yani awara blouse, awara tok, awara certificat medikote, so meni wanganga. Asuma boko na gbina te ba zito so, loko na kobe la pepe. Mangazi ke sa toso pe, menzo lona kota koromele, lona kobe la ti shoni, asara mapa, amuna mwole ngeti kodro, pa di pasi agada. Don ni la, aki akuzo yesu yisarande la. Me, ti ngele ti mapa, na ti nene ti lo, so tene pua, aki so yibande ni na peko. Yigi zande menu kundu na sese na peko, ti arete so.
Sala mafade ake lego ti Patrick Akuluza, solo yike gbiyong biya ti akangoye na Bay Africa.
Miwa sango asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amulenge di be Africa na yati dunia mbimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gonda azu kweso sara kwa na miwa sango singila na ala mingi grasi ala mbana njoni kwa so ala sara ibarala kwe
Zia itenela kwe nandoti VOA Afrique. Wagosinga ti firme Max Koyaweda Sara Lisoro na Pakara Joseph Bindu misolo eke mokunzi ti kunduso abatene ti nene ti azo na Be Afrika so nduru irine ake LCDH lo eke sa na itene nandoti tambelango ti kunduso.
Bundiso Bagidi na Nteti Joe, 1991, na Bangui, eh, Abundiaman Gitiko Doso a engagé Territel à Titane, soit à la Dame, à la droite à la Wani, et c'est au la droite à été Benito, à été Dubani, à la Lutin, Nganganga, la Tetin, je n'ai pas de Balopepe. Mais c'est au la même à la Dabape, si une assise, la Tetin Centrafricaine, si une Académie, il y a Lutin, la Tetin Centrafricaine, il y a à défendre droite Centrafricaine.
Awa quoi, tia tia. Kunduso ake soko ala tunga na yezo ya sinya lingi tiga wako na ati kunduso
il faut que bitumani zoso mo demoni kanga so ubiya mo wameni mozo moza shoni kiri kiri pate donc mo ga na lik santafikende do lomo mga demani timo amuna mo fish titene mo sara ili tumoda na doti fish so mo sara ili tumoda mo gana foto unse foto nyoko ake zana doti karte so ke muna mo beni foto niso ake zana ati fish so bata dans l'archive tu une comme vous dites l'Église africaine des droits de l'homme après la ligne de timo pour puis il y a l'indi 2000 francs. Ça coûte 2000 d'attitude. Tu tenais mon carte sous la télécom. Ton amour lidawe, Nangu Oko Oko, jusqu'à la sous commune d'attitude contre le Yeramidi, a payé l'utilisation à 1000 francs par an. Ça m'a payé Nawe, donc mon lidawe, comme mon conservé, doit être mon chimique, ça va se faire développer. La télécom, tout le monde là, bon, d'attitude. Alors, tu t'amènes à l'île centrafricaine des droits de l'homme à Mundo, à l'île de la République centrafricaine, quoi, parce que ton amour va coûter, nous voyons ici, il est tout le cas d'assaut, il est le congrès, c'est déjà le congrès à Protein Gouta. Et puis, dans le congrès, on va la conseiller l'exécutif, ça ramène le bureau, avec ça, la croix, là, ton assaut, là, il est le bureau. Et puis, on a été conseillé l'exécutif, on va la Zogumbaya. Après, chaque quartier, tout bandit, a un arrondissement à considérer. Dans la préfecture, un arrondissement, c'est un comité d'arrondissement. Soit des bois à Linayani, Namboko à Linayani, arrondissement, tout à Balouse. Bon, chaque préfecture, tout contre-tiso, a des vins, bon, voilà, un comité préfectoral. Chaque sous-préfecture, c'est une SCA, a un comité sous-préfectoral. Donc, a un comité à un comité sous-préfectoral, comité préfectoral, comité d'arrondissement, si à la guerre, voilà, tel est a passé la République centrafricaine, si à la base, je suis en train de à la communauté de réunion, la conseil exécutif chimique centrafricaine des droits de l'homme. Il y en a Bumbi, on a Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la Dunia Mobimba, il y a membre de l'Union Union interafricaine des droits de l'homme, il y a la relation, la Commission africaine des droits de l'homme, on a membre observateur, et puis à Tanata, je quota pour nous faire ça à quoi. Nandikini nemetizo, tona Amnesty International, tona Human Rights Watch, inalegesha.
Sura mafade ya eke mkonzi ti kunduso abate neti nenetizo na Abe Afrika Joseph Bindumi, lweke na kotagwata chibongi.
Bata bata hewa na hii sisi kwa lebati mungu kikoda sara yeti joni hewa kutena yeti yuwa kutena aza malego chini kwa hati bini ya mobimba igenda hewa na kutake ulitase genda yeti ame mungu kikoda yeti lako kikichala yeti kutena ala sasi kodo sara amanya dena bezase yeti kudaki kwenye na lichi hewa na lichi ajina lichi yeti atenga mungu kikoda yeti.
Batimala kweze itene nando TV wa Afrika. Na alegeti anzene nzene kwa samu engeti kodro kori wali aeke salati gina kobeti angati la koko chi batana sewa chi tumana yere ngati mu be Afrika nanduzu. La seisa aliso nambeni kwenba wali Debora Yangbengao stindo kwa ti barbershop na batati bongi imalu.
Mandendeso mbese na yachi bote esa akwa ando la tera chizo na bien-être chizo. Donc mbeke na mene instituti bote to esa akwa mingi na tesa koli. Kimbo, disakamo licha koli ya mekenzene tigecha leta anjoni hapisara to esa na yachi ndo chilaka nina mifanala.
Madame Debora, ando so atena koli ya kisara ete a bote pepe meti fadeso yena kitunga nai.
Nandembeso mi pensee lecha ko ya jini njui ko li ya mou conscience ki bienne tro chala osi. Ki duchi wanzomi na ya ki tere sara. Donc ko li sa duchi ya njene chula yolo wa fani ki gere a spurani a papa njomi a zanga mafutaso avec les kepol te echi njomi. Donc a ko li si ndembeso a la kwe la e zanga pe tonga jiso wali kwe le kina tere sara.
Ndochi kusala chala soa kifagi kwa tilitia zoni epi na nzene awa mbini nde sala sana terena edanga.
Eke kao si apodui, nzene apodua keta, kiswe, donc on a produit du dommage. On va en garder un bon outil, et je n'ai pas besoin d'accessoires accessoire bas, à brosse à dents, à colgate, et puis, directement à ma boca, je m'en vais à Angi, la liaison à l'église singa, ma boca, je m'en
vais. Aïe, soit la qui catenitia colisso à l'undambigue ou à serge, gana la casse. Voilà, guina, batati bongi, c'est à l'ekeni.
Si batati bongi, à des danaï, tasso, à sa produit bio chala, soit ça, naïe, tu pondras, à savon, tu carottes, la bébé sous-traité aussi, n'a mena, ita, ça, et ça va produit, bio. Pour le fait qu'on a coupé dans la liaison, quoi, si, tcha, et ça, c'est tout mon. Et puis, à mener la compagnie à l'eau, on a fait des photos aussi, c'est tout ça. Aïta, ça, on est passé tout ça, voilà.
Il y a pas qu'à Deborah, il y a une autre beauté, ça, la so irignac.
Irignac, barbershop, Deb. Deb, ni so, à qui Deborah, là, mi femme du loup, à qui na, dans la balle, à qui gomon à cathédrale Notre-Dame de Bondy, et qui en dessous, notre centre artisanal, na terreti, arc de triomphe, à qui la gare du Nord, donc expliquez de tout. Alors une visite là, alors une do, l'endroit Facebook là, l'endroit dans la terre, page là qui est sur et contact là, client là aussi.
Et gondala quoi, moi une petite cause wali. Kuliwali swa kesa nzoni kwa chibatana ase wachala chituma na yerenga timu pe Afrika na nduzu. Aeke fade Deborah ya gbenga uchindo kwa chibarbershop Deb na gwata chibongi. Eke gunga yoto nga sona ya chikapa chikwa singa chie na nduchie tangu chigire. Laso wako singa chie Felix epasi sezembo wa sali soro na mbini pakarati be Afrika Joseph Abosolo soluke sana ite na nduchi tangu chigire. So andolo de Maseka imali so chala
1949 la migara bangi ndi commencer école tangu menen na école de route 37 so galaso kuduku bisara certificat d'études timbika bisara concours d'entrée en 6e timbika timbigo na collège Émile Gentil la 1958 so galaso lycée Barthélemy Buganda Gentil aga lycée Buganda na tanti na moment so mbi la 4e la 1960
l'année d'Amazon. Ah ouais, Farombetini là de quoi Gamuzu dans Guéniso.
Kimbeni Zubuko Oko l'année là le que fait Betiti mathématique. Attention à professeur Tini quoi l'année à que Gamuzu.
Dans Guéniso l'année de Madame Betiti année de quoi rien.
L'angoïti en dessous la classe sixième et que la sixième dit où c'est où t'as ton lasso. À choisir le guinandi par rapport à Asi na Pina na Yangoti. Le soir, il y a eu la cour, il y a eu la 6e classique. Il y a eu la 6e classique, il y a eu la 6e moderne. Il y a eu la 6e moderne selon un petit histoire qu'on a l'été à la gare. Voilà, selon qu'on a eu mon bing. Bon, mais ça a eu une série classique, si on a pas connu, une série scientifique. Parce que, à Babat, il y a eu un docteur. Donc, de l'émission à la science expérimentale, cela soit que série D, si on a battu, après, il y a un petit peu de l'égétique dans le docteur, mais si il y a un état, je n'ai dit du mandat de gestion.
So, Bangui, Chari, Amour, il y a un peu de l'Afrique, il y a un peu de l'atmosphère qui est en train de se faire. Il y a un peu de l'atmosphère
qui est en train de se faire. Il y a un peu de l'atmosphère qui est en train de se faire. Il y a un si ici il y a un petit peu de temps, il y a un peu de République centrafricaine, et que Gouiti tenait une maille. Je crois que ça, quoi, c'était la maille. Dans 1960, ici même, dans 1965, il y a un peu changé. Si après, Bokasagamu, Kodro, si le consumier, tu changes, on y a. Mais la Kokoni, il y a un peu de temps, en 1980, si on a mis jusqu'à 90, soit il a changé, il y a un peu de temps.
Na kuiswa la unzi kasi na lisebo ganda wa suwa la kwa pekonyala kwa mbagwa.
na ngoi sombi unzi bakaloria na lise Buganda ni wara bakaloria série D sombi tamozo kozo lani ili ni tene science expérimentale aga muna mi bousa tite na mbigo na Canada tite mbigo mbisara a metinka menzara tisara ngo etuti metin na etilo lani na yati mbiape mbina a professeur na liso la idati gulani na Canada tingambi ketene ti bousa ti Canada ni ils sont pas ça là même ils bossent aux États-Unis à Sigigi dans Tiazota ils ont ça un concours ni quand c'est biwara concours ni si imbigasi bien en Amérique que imbi dédié compétitif management de simbi qui dans la quadro
sala mafade avec Joseph Abosolo so asana ite nanduchi tanguchi masekati londo Tia yaya bia ni bia so ake pendere mozo koti cool star so irini ake beya belle ti zangia na becha zo so kwea pusu fade nduru ti makwa singa ti zia itene na bikwa ukutonga so tonga na mo undi kwa we mo dishina tea ti fonono ti mo simo ke makwa singa so kwa singa so ake na yanga ti sango yanga ti kodo yanga so a bumbi so ake moso ti na be Afrika ita e bando nando ti seni ti azo so eke nduru na tere ti e sara ndoye lakua na popo ti e na be Afrika
mi pika sako mingi nando ti voix de l'Amérique sene ti so si ala ke mu na hinzo ni sango ti kodro na mbage e so ike na kodro wande e lingbi ti ma asango so na yanga ti kodro nando ti gbanda tere singi la na voix de l'Amérique
General Papa Yaso Deke Toto Wali Tibi Baba Wali Sombi Nami Wala Tere Nale Tire Nale Tiko Atua Laha
Aita ita, eke gina ndo ti pende o mozo koso ye fadite na unji pepe, me ngoi ake ngoi si akwa singa ti tila so eke kondani e kiri wa tere na yenga ti peko na ngungo mene nga ngunga mbala mbala ngunga ti bongi. Awa go singa tala eke fadi Sylvie Doris soye kume, Sylvie Doris soye kume, Felix ye pasis zebru, nga na firme makse koya weda. Na ndo ti masini ake firme makse koya weda, nga na tere ti lo ake ingénieur de son Audrey Rekes Zapa Bataille et elle a passé une sonnie la poste.
Radio de Voix d'Amérique ni ti mangolo da pangiki ni ti FM ni ni la 100.7 papa.
Yeah,
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger.